นมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้ดิฉันกิ่งสุรางอนุภาสกองบรรณาธิการนิตยสารหญิงไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระอาจารย์สละเวลามาเสวนาในเรื่องของความรักนะคะเราจะเห็นว่ารอบข้างของเราเนี่ยจะอบอวลไปด้วยความรักเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวเรียกว่าถ้าพูดกันตามภาษาทางโลกก็คือรักสยองขวัญให้เห็นกันอยู่มากพระอาจารย์พอจะมีแนวทางหรือวิธีแก้ไขยังไงบ้างไหมคะ
ขอเจริญพรอาตมาคิดว่าเรื่องของความรักที่เป็นข่าวอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย
ค่ะ
อาตมาว่ามันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะ
ค่ะ
อาตมาเคยสงสัยเสมอว่าถ้าเป็นความรักทำไมมันต้องลงเอยด้วยการฆ่าลงเอยด้วยการฆาตกรรมทั้งที่ความรักน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราน่าจะถามกันว่าที่บอกว่ามีความรักต่อกันแล้วสุดท้ายก็พอไม่สมหวังในความรักก็กลายเป็นฆาตกรรมสิ่งเหล่านั้นมันใช่ความรักจริงๆหรือเปล่าความรักไม่น่าจะฆ่าคนได้แต่ตัวที่ฆ่าคนได้เนี่ยน่าจะเป็นโทสะคือความโกรธมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาสิ่งแรกที่เราควรจะตั้งคำถามก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าความรักนั้นจริงๆมันใช่ความรักจริงหรือเปล่า
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่มีความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามตรงนั้นเป็นความรักจริงหรือเปล่าอะคะ
อาตมาคิดว่าเรื่องของความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้หลักของพระพุทธศาสนาท่านถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์แห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรักซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมชาติของมนุษย์หรือของสัตว์ทั่วไปเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องความรักถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยความรักจะกลายเป็นเรื่องของสัญชาตญาณทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งจะมารองรับหรือมารับไม้ต่อจากความรักก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ตรงนั้นเนี่ยวางรากฐานอยู่บนแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นเร้าทางสัญชาตญาณถ้าไม่มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นความรักที่แท้เนี่ยสุดท้ายมนุษย์เราก็จะใช้สัญชาตญาณในนามของความรักทีนี้พอไม่สมหวังในรักก็กลายเป็นความโกรธแค้นแล้วก็ฆ่ากันอาตมาจึงคิดว่าเราน่าจะตั้งคำถามเรื่องของความรักในสังคมไทยว่าเด็กไทยของเราเยาวชนไทยของเราหรือคนไทยทั่วไปที่มีความรักและมีความทุกข์นี้จริงๆเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้จักความรักกันบ้างหรือเปล่าถ้าคุณรู้จักความรักทำไมความรักจึงทำให้เกิดความทุกข์อาตมามองอย่างนี้ว่าความรักนั้นมันมีหลายมิติซึ่งแต่ละมิติเราควรจะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาให้สุดท้ายความรักของเรานั้นนำมาแต่สิ่งที่ดีงามเช่นหนึ่งรักตัวกลัวตายสองรักใคร่ปรารถนาสามรักเมตตาอารีและสี่รักมีแต่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยรักตัวกลัวตายแล้วก็รักใคร่ปรารถนารักเมตตาอารีแต่รักมีแต่ให้เนี่ยทำยากพอให้ไม่เป็นสิ่งที่ตัวเองรักถูกครอบครองถูกฉุดรั้งถูกแย่งยื้อที่บอกกันว่ารักนั้นก็กลายเป็นทุกข์ทีนี้นอกจากทุกข์แล้วเนี่ยทำยังไงที่จะให้ตัวปัญหาที่ทำให้เราทุกข์นั้นหมดสิ้นไปเสียได้ก็ลงเอยด้วยการฆ่าการฆาตกรรมอย่างที่บอกเห็นไหมว่าความรักมันมีทั้งสี่ระดับถ้าเราไม่เรียนไม่แนะนำกันนี้มนุษย์ก็จะหยุดอยู่แค่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ไปไม่ถึงขั้นที่สี่ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุข
อย่างนี้หมายความว่าเราจะต้องฝึกที่จะรักก่อนใช่ไหมคะ
เจริญพรแต่มาคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่กระบวนการในการที่จะประคับประคองความรักนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาเห็นไหมเรารักได้โดยเป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นเจอกันปุ๊บก็รักปั๊บแล้วอย่างนี้เรียกว่ารักเพราะบุพเพสันนิวาสมันรักกันโดยอัตโนมัติของมันเองเป็นกระบวนการตามธรรมชาติแต่ขั้นตอนระหว่างที่จะประคับประคองความรักไปสู่การครองรักครองเรือนครองคู่อะไรเหล่านี้จะใช้ธรรมชาติหรือใช้สัญชาตญาณหรือใช้กรรมเก่าแต่ปางก่อนที่มาอุ้มสมอย่างเดียวมันไม่พอจะต้องใช้ปัญญาเข้ามาช่วยตรงนี้แหละตรงขั้นตอนที่จะต้องทะนุถนอมความรักให้ไปถึงฝั่งของความรักปัญญาเข้ามาตรงนี้เราก็ต้องเอาภูมิปัญญาเข้าไปในส่วนนี้แหละ
ปัญญานี้เกิดจากอะไรได้บ้างคะ
คือปัญญาที่จะเข้าใจความรักนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองเวลาพระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับการครองเรือนครองรักเนี่ยพระองค์ก็พูดไว้ชัดตรงนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเรามักจะคิดว่าพระพุทธองค์สอนแต่เรื่องลึกซึ้งเรื่องนิพพานนะจริงๆศิลปะแห่งการรักให้เป็นพระพุทธองค์ก็สอนนะเช่นศิลปะในการครองคู่เนี่ยท่านก็พูดไว้ชัดจะต้องมีความเสมอกัน4ด้านสิ่งนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่จะถนอมความรักหรือบริหารความรักให้ไปถึงฝั่งแห่งความรักเช่น1คนที่รักกันแล้วจะประคับประคองความรักให้อยู่ตลอดรอดฝั่งใช่มั้ยต้องมีสัมมาสัทธาสัมมาสัทธาก็หมายความว่ามีความเชื่อที่เสมอกัน2ก็คือสัมมาศีลาก็คือมีความประพฤติที่เสมอกัน3สัมมาจาคะก็คือมีความเสียสละที่เสมอกันและ4สัมมาปัญญาก็คือมีปัญญาที่เสมอกันขอขยายความนิดหนึ่งสัมมาสัทธาก็หมายความว่ามีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เสมอกันหรือนับถือศาสนาเดียวกันมีระบบความคิดความเชื่อที่ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันคน2คนถ้านับถือคนละศาสนาหรือมีระบบความเชื่อความคิดที่ไปกันคนละทางมาเป็นคู่รักกันไปสักพักก็แตกอยู่ไม่ตลอดใช่ไหมอันนี้แหละเรียกว่าสัมมาสัทธาถ้าไม่เชื่อไม่มีทัศนคติที่ตรงกันคบกันไปสักพักหนึ่งสุดท้ายก็จะเลิกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราไม่มีทัศนคติที่ตรงกันนี้จะทำให้ชีวิตคู่อับปางแน่นอนไปถามดูเถิดคู่รักทั้งหลายเวลาเราถามว่าทำไมเลิกกันเขาจะบอกว่าเราไปกันไม่ได้คำว่าไปกันไม่ได้คืออะไรคือทัศนคติในการดำเนินชีวิตนั้นมันไม่ตรงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักเนี่ยจะประคับประคองชีวิตรักให้ยืนยาวก็ต้องมองหาคนที่มีทัศนคติเหมือนกันกับเรามีระบบความคิดความเชื่อที่เหมือนกันกับเราอันนี้เรียกว่าสัมมาสัทธาสองสัมมาศีลาคือความประพฤติต้องเสมอกันไม่ใช่ว่าสามีดื่มหนักแต่ภรรยาไม่ชอบเลยหรือภรรยาชอบออกงานสังคมแต่สามีชอบอยู่สมถะเงียบๆนี่เรียกว่ารูปแบบในการดำเนินชีวิตมันไม่เหมือนกันคือศีลมันไม่สอดคล้องกันสุดท้ายก็ไปกันไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมอันนี้คือสัมมาศีลาต่อมาก็สัมมาจาคะคือมีความเสียสละเสียสละนี้ก็หมายความว่าต่างฝ่ายคนที่เรามารักกันเนี่ยมาจากพื้นเพภูมิหลังที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมต่างคนต่างมาร้อยพ่อพันแม่พื้นฐานทางครอบครัวทางการศึกษาทางศาสนาทางวัฒนธรรมไม่เหมือนกันถ้าเราไม่ยอมเสียสละส่วนที่เป็นของเราเพื่อนที่จะหลอมรวมกับเขาให้เป็นเราจากเธอกับฉันรวมกันเป็นเราถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะเสียสละตัวตนของเราออกแล้วให้เหลือแต่เราอย่างนี้ก็คบกันไม่ยืดเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าสัมมาจาคะคือเรียนรู้ที่จะละลายตัวตนของตัวเองทิ้งเพื่อให้เหลือตัวตนของเราทั้งสองฝ่ายคบกันครึ่งทางตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับหลักธรรมที่เรียกว่าความพอดีเห็นไหมมีความพอดีบนเส้นทางของการใช้ชีวิตคู่เรียกว่าสัมมาจาคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือสัมมาปัญญาถ้าปัญญามันคนละชั้นคบกันก็ไม่ยืดอยู่ดีใช่ไหมสามีอาจจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงมีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีแต่ภรรยาอาจจะเป็นคนที่เชื่อไปในทางโชคชะตาราศีเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลเนี่ยคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยอยู่อีกข้างหนึ่งคือหนักไปทางไสยศาสตร์ถามว่าจะครองรักกันตลอดไหมก็ยากมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่เสมอกันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ากึ๋นมันไม่ถึงและไม่ทันกันเนี่ยรับรองชีวิตคู่ก็ไม่ยืดเห็นไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาในการที่จะครองรักเราจะใช้แต่สัญชาตญาณหรือจะใช้แต่บุพเพสันนิวาสมาพบกันเลิฟปิ้งเป็นเลิฟแอทเฟิร์สไซต์อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ารอดยากเพราะฉะนั้นก็เอาหลัก4เสมอหรือ4สมานที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาพ่วงด้วยพอเราเอาหลักสัมมาสัทธามีทัศนคติหรือมีความเชื่อที่เสมอกันใช่ไหมแล้วก็สัมมาสีศีลามีความประพฤติที่เสมอกันสัมมาจาคะมีความเสียสละที่เสมอกันและสัมมาปัญญามีปัญญาที่เสมอกันเข้ามาร่วมด้วยทีนี้ล่ะทั้งเราทั้งเขาซึ่งรักกันก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าบนเส้นทางแห่งความรักเราจะพัฒนาทั้งเธอและฉันแล้วก็เราต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ที่จะกล่อมเกลาซึ่งกันและกันไปบนเส้นทางของความรักความรักงอกงามปัญญาก็ผลิบานตามไปด้วย
ทีนี้ข คงจะต้องพูดถึงในเรื่องของปุถุชนคนทั่วไปนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปิ๊งกันนะคะความรักเนี่ยมักจะพ่วงกับความหลงมาด้วยอย่างนี้แล้วจะทำยังไงเพื่อจะตั้งสติแล้วดึงกลับมาได้เพราะว่าอาจจะเป็นอาการทางจิตที่รุนแรงมากอะค่ะ
อันนี้ก็ต้องหมั่นเจริญสติคือกลับมาหาพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าหรือในพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าสติสัพพัทธสัมปัตติยาแปลว่าสติคือความตื่นรู้หรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ควรจะใช้ในทุกสถานการณ์แม้แต่ในเรื่องของความรักเราก็ต้องหมั่นเจริญสติอาตมาถือหลักง่ายๆว่าถ้าเรารักใครเราศรัทธาใครเราคบกับใครแล้วทำให้วิถีชีวิตของเราแย่ลงขอให้ถือว่ากำลังมีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ถ้าเราคบกับใครเรารักใครเราศรัทธาใครแล้ววิถีชีวิตของเรามันดีงามขึ้นขอให้ถือว่านั่นเรากำลังดำเนินเข้าสู่ทางที่ถูกดังนั้นถ้าเรามีความรักเราก็ต้องหมั่นเจริญสติด้วยการถามตัวเองว่าตั้งแต่เรามารักกับเขาแล้วเนี่ยชีวิตของเราเป็นยังไงถ้ายิ่งรักยิ่งหลงยิ่งพากันตกต่ำอันนี้แสดงว่าเริ่มผิดพลาดแล้วเราก็ต้องเตือนตัวเองให้ยกระดับตัวเองกลับขึ้นมาว่าความรักมันกำลังดิ่งเหวนะถ้าเราเตือนตัวเองบ่อยๆอย่างนี้โดยใช้วิธีที่ว่าถ้าคบแล้วดีคบต่อคบแล้วแย่ต้องตรวจสอบตัวเองเพื่อที่จะดึงเขาดึงเราให้สูงขึ้นมาหาธรรมะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหลักที่ใช้ได้
แต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยของปุถุชนเหมือนเดิมนะคะจะมีสิ่งเร้าค่อนข้างเยอะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือว่าอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของวัยรุ่นคือยังมีสติไม่พอเพียงเนี้ยค่ะพระอาจารย์มีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างคะ
ก็มาถึงธรรมะสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรคนที่จะเข้ามาดูว่าวัยรุ่นซึ่งกำลังอยู่ในวัยแห่งความรักเนี่ยจะสามารถประคองตัวให้ผ่านช่วงวันเวลาที่ดีที่สุดซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จะล้มเหลวที่สุดก็ได้นะวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นรอยต่อที่สำคัญมากถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีได้มันก็ดีเลยแต่ถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนมันผิดพลาดมันก็จะแย่เลยคนที่จะเข้ามาดูแลส่วนนี้นอกจากตัวของเขาเองซึ่งถ้าเขาเจริญสติเป็นก็ดีมากแต่ถ้าเขาไม่เป็นคนที่จะเข้ามาดูแลคือใครก็คือคนที่เป็นพ่อแม่ใกล้ชิดที่สุดเลยคือพ่อแม่ก่อนสองถัดจากนั้นมาก็คือคนในครอบครัวจากนั้นก็คือคนรอบๆข้างแล้วก็เพื่อนมองไปไกลๆก็สื่อมวลชนสังคมไทยแล้วก็รัฐบาลรวมทั้งพระสงฆ์ของเราด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างของเด็กและเยาวชนนั้นคือกัลยาณมิตรคนทุกคนสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนที่กำลังมีความรักได้เพราะอะไรก็เพราะว่าปัญหาบางปัญหานั้นเราแก้เองได้แต่ปัญหาบางปัญหานั้นต้องให้คนอื่นช่วยแก้เรื่องความรักก็เช่นเดียวกันบางครั้งก็เป็นเรื่องของเราสองคนจะต้องแก้กันเองใช่ไหมแต่บางครั้งก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยแก้ตรงนี้แหละที่คนทุกคนจะต้องเข้ามาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนซึ่งเขาอยู่เบื้องหน้าของเราอาตมาเชื่อมั่นว่ากัลยาณมิตรที่สำคัญที่สุดของคนที่กำลังมีความรักก็คือคนที่ใกล้ตัวเขาเช่นคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องต้องหมั่นสังเกตว่าเอ๊ะคนนี้กำลังมีแฟนอยู่ในช่วงปั๊ปปี้เลิฟเนี่ยวิถีชีวิตเป็นยังไงดีขึ้นหรือเลวลงถ้าดีขึ้นเราก็อย่าประมาทนะไม่ใช่ดีขึ้นก็ปล่อยเลยไม่ได้นะก็ต้องจับตาดูเหมือนเดิมนะถ้าเลวลงก็ต้องเตือนแล้วล่ะแต่ในการเตือนเนี่ยก็ต้องมีวิธีในการเตือนคำว่าเตือนเนี่ยอย่าไปเตือนในลักษณะที่ต้องการจะสั่งสอนแต่ให้พูดด้วยเหตุด้วยผลถ้าทำเช่นนี้ได้เนี่ยคนที่เขากำลังมีความรักบางทีนอกจากความรักจะงอกงามแล้วเขายังได้อีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมๆกับกัลยาณมิตรรอบข้างเขาก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่ในสภาวะของสังคมไทยนะคะบรรพบุรุษของเราหรือว่าพ่อแม่ของเรามักจะปลูกฝังในเรื่องห้ามมีรักในวัยเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กหลายๆคนหลายๆคู่เวลามีความรักไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่อย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีวิธียังไงคะสำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงกำลังมีความรักหรือค่านิยมของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ
ตรงนี้ก็ย้อนมาถึงที่แต่มาภาพพูดตอนแรกว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาส คือบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้เรามาพบกันขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันขณะที่เรามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็รักกันแต่ความรักเป็นเรื่องของสัญชาตญาณหรือเป็นเรื่องของอารมณ์แต่กระบวนการที่เราจะประคองความรักนั้นเป็นเรื่องของปัญญาตรงนี้คนที่จะต้องพัฒนาร่วมกับคนที่กำลังมีความรักซึ่งโดยมากอาจจะเป็นวัยรุ่นก็คือผู้ใหญ่ดังนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะต้องมีหลักในการที่จะดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยนั่นคือต้องเปิดกว้างสมัยก่อนเราอาจจะสอนกันว่าเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรจะมีความรักอาตมาคิดว่าคำพูดนี้ยังไม่ถูกต้องท่องแท้นะเราควรจะพูดใหม่ว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะมีความรักได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อมีความรักแล้วขอให้มีสติรักอย่างมีสติแล้วมันจะได้ทุกข์น้อยลงขณะเดียวกันถ้าตัวเขาเองซึ่งไม่ค่อยมีสติใครจะเป็นสติให้เขาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นสติให้เขาเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราแก้เองได้บางเรื่องคนอื่นต้องเข้ามาแก้เช่นเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ต้องการการเจริญสติเป็นอย่างมากมีคนเป็นจำนวนมากที่ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุ่มเทให้กับความรักหรือคนรักแต่พอช่วงเวลาที่ฉ่ำหวานนั้นผ่านไปแล้วกลับพบว่าสิ่งที่ตัวเองเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแลกนั้นได้ไม่คุ้มเสียเพราะอะไรเห็นไหมคือช่วงนั้นน่ะเรียกว่าช่วงความรักทำให้ตาบอดคำว่าตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตาข้างนอกนะก็หมายถึงตาปัญญานั่นเองตาปัญญามันบอดทำยังไงเราจะให้ตาปัญญาเนี่ยของคนที่อยู่ในช่วงของความรักยังสว่างโพลงทำหน้าที่ได้ตามปกตินอกจากตัวเขาเองต้องเจริญสติแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดจะต้องเปิดกว้างทางทัศนคติอย่าปิดกั้นจนเขาต้องอยู่ในภาวะกดดันธรรมชาติของมนุษย์ก็คือยิ่งมีคนปิดเขาจะยิ่งพยายามเปิดนะสังเกตไหมยิ่งปิดจะยิ่งเปิดยิ่งกั้นก็จะยิ่งหาทางทะลุทะลวงฝ่าออกไปให้ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะปิดกั้นทำไมเราไม่มาเป็นกัลยาณมิตรให้กับกันและกันแทนที่ผู้ใหญ่จะห้ามผู้ใหญ่ควรจะร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กด้วยร่วมเรียนรู้ไปกับวัยรุ่นด้วยและแทนที่จะมาห้ามทำไมเราไม่คอยจับตาดูให้ดีล่ะคำว่าจับตาดูไม่ได้หมายความว่าเข้าไปจุ่มจ้านนะแต่ให้สังเกตดูเพื่อที่ว่าเราเห็นอะไรที่ดีเราก็จะได้อนุโมทนาอันไหนที่ไม่ดีก็จะได้เข้าไปเตือนให้ทันนี่แหละคือสิ่งที่เรียกร้องต้องการกัลยาณมิตรจะเห็นว่าถ้าเราใช้ปัญญาในการมาพิจารณาเรื่องการเรียนรู้เรื่องความรักนี้นอกจากความรักจะเติบโตกัลยาณมิตรจะได้พัฒนาคุณธรรมของตัวเองด้วยนี่สิ่งหนึ่งที่จะเติบโตตามไปด้วยก็คือความสัมพันธ์เห็นไหมคือเมื่อพ่อแม่หรือกัลยาณมิตรเข้ามาดูแลมาเป็นห่วงเป็นใยคนซึ่งปกติไม่เคยใส่ใจกันก็มาดูมาแลกันก็ได้ความสัมพันธ์ที่ดีงามเพิ่มขึ้นมาอีกคุณธรรมหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเป็นปัญหาของคนมีความรักคือเวลามีความรักเรามักจะมองกันอยู่สองคนพ่อแม่หรือคนรอบข้างจะดูเหมือนว่าอยู่นอกสายตาเวลาคนรักไม่สบายเนี่ยเรามักจะทุ่มเทดูแลแต่พอเป็นพ่อแม่ของเราบางคนถึงขนาดว่าไม่สนใจ
นี่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนนะคือเวลามีความรักเนี่ยก็มักจะรักเต็มที่แต่พ่อแม่นั้นเห็นว่าเป็นของตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนที่เรากำลังไปหลงรักเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงก่อนโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นต้องดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษใช่ไหมแต่พ่อแม่อยู่นั้นแหละอยู่ในบ้านนั่นแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเรามักจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมใครก็ตามที่คิดอย่างนี้อาตมาก็อยากจะบอกว่าพ่อแม่ของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งสากลของโลกที่ตกอยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราคิดว่าเอาไว้ดูแลคนรักก่อนแล้ววันหลังค่อยไปดูแลคุณพ่อคุณแม่บางครั้งวันหลังนั้นอาจจะมาไม่ถึงก็ได้เพราะอะไรสรรพสิ่งนั้นเดินทางไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะบางทีในขณะที่เรากำลังทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้คนรักกลับมาอีกทีหนึ่งไม่เหลือพ่อแม่แล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดอย่างนี้ก็อยากจะให้คิดใหม่ว่าทำไมเราไม่ดูแลความรักของเราให้เติบโตไปพร้อมๆกับการทำหน้าที่กตัญญูต่อบุพการีของเราให้ความรักที่เรามีต่อคนรักฉันชายหนุ่มหญิงสาวเติบโตไปกับความรักที่เรามีต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นความรักแบบเมตตาอารีถ้าเราสามารถประสานความรักสองแบบนี้ให้เติบโตไปพร้อมๆกันได้นี้อาตมาคิดว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่น่าชื่นชมมาก
เรากำลังพูดถึงเรื่องรักหนุ่มสาวรักบุพการี
แน่นอน
แต่จริงๆแล้วเราควรจะรักอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าคะ
คือความรักมันเหมือนขั้นบันได เมื่อกี้ธรรมภาพได้บอกแล้วว่าความรักมี4ระดับหรือ4พัฒนาการ1รักตัวกลัวตายใช่ไหม
ค่ะ
2รักใคร่ปรารถนา3รักเมตตาหรือและ4รักมีแต่ให้รักตัวกลัวตายนี่เป็นความรักขั้นพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านัตถิอัตตาสมังเปมังแปลว่าไม่มีรักใดยิ่งไปกว่าความรักตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนะไปดูเหอะมันรักตัวเองหมดเลยนะไม่ว่าจะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเหมือนมนุษย์ก็ตามสุนัขหมูหมากาไก่เป็ดแมวนกค้างคาวไส้เดือนมันรักตัวเองหมดใช่ไหมอันนี้คือความรักตัวเองเป็นความรักอิงสัญชาตญาณไม่ต้องมีใครมาสอนเกิดมาพอมีชีวิตปุ๊บมันก็หวงแหนชีวิตของมันเองนี่คือความรักพื้นฐานที่มนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนมีร่วมกันเรียกว่ารักตัวกลัวตายสองรักใคร่ปรารถนาอันนี้แหละคือความรักที่เรากำลังพูดถึงกันก็คือความรักที่แฝงด้วยดำริศนาวางอยู่บนพื้นฐานของสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ความรักอย่างนี้ต้องการการเจริญสติเป็นอย่างมากแล้วก็ความรักอย่างที่สามก็คือรักเมตตารีเป็นความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกญาติมีต่อญาติเพื่อนมีต่อเพื่อนนายมีต่อลูกน้องตลอดจนถึงคนทั้งโลกมีต่อกันและกันที่เราเรียกกันว่าเมตตาหรือไมตรีอันนี้เป็นรักเมตตาอารีและสี่รักมีแต่ให้เป็นรักของพระอริยบุคคลที่หมดปัญหาของตัวเองแล้วนะคือหมดเรื่องความทุกข์ของตัวเองดับทุกข์ดับโศกให้เด้งบรรลุภาวะพระนิพพานเสร็จแล้วเหลือแต่ความการุณาล้วนๆอยู่ในจิตใจใช้ชีวิตทุกนาทีที่เหลืออยู่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ใช้ชีวิตของตัวเองอยู่เพื่อที่จะทำให้ชาวโลกได้ตาสว่างในทางธรรมนี่เรียกว่ารักมีแต่ให้คือทำดีต่อคนอื่นเหมือนกับพระอาทิตย์พระจันทร์ที่ส่องแสงโลมผืนโลกโดยที่ไม่ทวงการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่พระอาทิตย์พระจันทร์ส่องแสงก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีแสงที่พระอริยบุคคลทั้งหลายสอนธรรมะแก่ชาวโลกก็เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านหมดหน้าที่ของตัวเองแล้วหมดกิจที่จะทำเพื่อตัวเองชีวิตที่เหลือก็ส่องแสงธรรมะให้กับชาวโลกเท่านั้นเองนี่คือ4ระดับหรือ4ขั้นที่เป็นพัฒนาการของความรักคนส่วนใหญ่มาหยุดที่ไหนมาหยุดที่1 2 3แล้วก็ไม่ไปต่อละคิดว่าเอาละเรารักกันเราสร้างครอบครัวนะมีลูกมีเต้าแล้วก็อยู่กันอย่างเนี้ยแล้วก็จบละลืมไปว่าความรักมันมีมากกว่านั้น
พอมาถึงในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับความรักที่เราต้องการจะมีมากไปกว่านั้นนะคะอย่าทราบว่าถ้าในกรณีที่ผู้หนึ่งมีธรรมะในช่วงที่แต่งงานไปแล้วกับอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ศึกษาธรรมะตรงนี้นี่จะทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตคู่ไหมคะ
คือในกรณีอย่างนี้เนี่ยคู่รักของเราใช่ไหมคนหนึ่งที่มีพื้นภูมิทางธรรมพอสมควรกับอีกคนหนึ่งปุถุชนจ๋ามาเลยไม่รู้อะไรเลยอาตมาคิดว่าอย่างนี้สนุกคือในเมื่อไม่รู้อะไรมาเลยเนี่ยคนที่เป็นคู่รักก็ต้องทำใจกว้างนะเอาแฟนของเรานั่นแหละเป็นนักเรียนธรรมะซะเลยแล้วเราก็ค่อยๆแนะนำทำสอนเข้าไปแต่ในการสอนนั้นอย่าสอนแบบครูสอนนักเรียนให้เรียนรู้ไปร่วมกันเหมือนเป็นนักเรียนทางจิตวิญญาณด้วยกันท่านพุทธทาสเคยบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยเราสามารถสมรสกันทางจิตวิญญาณได้นะอะไรคือสมรสทางจิตวิญญาณก็หมายความว่าเมื่อเรามารักกันนอกจากเราจะพัฒนาทางกายภาพคือแต่งงานกันแล้วเป็นคนคนเดียวแล้วในทางจิตใจทำไมเราไม่ยกระดับสติปัญญาของเราให้เป็นระดับสติปัญญาที่สูงส่งเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าการสมรสทางจิตวิญญาณหรือการแต่งงานทางปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครเขาไม่รู้ธรรมเราก็สอนธรรมเขาแต่ในการสอนอาจจะต้องใช้กุศโลบายไม่ใช่เรียกมาเอ้านั่งวันนี้เรามาว่ากันด้วยคารวะธรรม4 1ขันติอย่างนี้ไม่สนุกหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ในการใช้ชีวิตก็ให้มีการเรียนรู้ธรรมะร่วมกันแต่อย่าแนะนำพร่ำสอนตรงๆให้ใช้กุศโลบายเรียนรู้ซึมซับไปเหมือนน้ำซึมทรายซึมวันละนิดซึมวันละหน่อยสุดท้ายมันก็อุ้มน้ำเอาไว้ได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีนี
้ทีนี้ในกรณีที่เป็นชีวิตคู่นะคะคือหลีกไม่ได้แล้วเพราะว่าได้เกิดการแต่งงานกันแล้วแต่ในกรณีที่เป็นแฟนกันล่ะคะ
คือถ้าเป็นแฟนกันสมาว่าถ้าคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจน่ะเขาก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับแฟนด้วยได้แต่มาเจอหลายคู่ที่พอรักกันแล้วอ่านหนังสือธรรมะก็ชวนกันมาคุยกับพระสุดท้ายแฟนไม่ว่างเขามาเขาเองเห็นไหมนี่เรียกว่านอกจากจะได้ใจแล้วยังได้ธรรมะอีกเพ ราะฉะนั้นอย่าว่าแต่แต่งงานกันแล้วเลยตอนที่คุณเริ่มคบกันใหม่เนี่ยก็ไปเรียนรู้ธรรมะด้วยกันได้การเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแห่งทุกกาลเทศะเพราะฉะนั้นเพียงแต่เรามีกัลยาณมิตรอยู่ใกล้ตัวเท่านั้นแหละเราก็สามารถเรียนรู้ธรรมะได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แล้วเราจะบอกคู่ของเรายังไงล่ะคะว่าธรรมะไม่เชย
อาตมาคิดว่าเราคงต้องนิยามธรรมะให้เขาฟังใหม่ว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ออกมาจากปากของพระนะแล้วธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีเท่านั้นนะแต่ธรรมะคือศิลปะในการดำเนินชีวิตพูดอย่างนี้คุณยมก็จะเห็นว่าโอ้ความหมายมันกว้างเหลือเกินใช่ไหมเห็นใบไม้พลิ้วไหวหนึ่งใบแล้วหลุดจากขั้วตกลงมาพื้นดินสิ่งนี้คืออันนี้จังความไม่เที่ยงใช่ไหมเห็นนักการเมืองคนหนึ่งขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์จนถึงตำแหน่งสูงสุดจู่ๆตกลงมาปุเป็นปุถุชนสิ่งนี้คืออันนี้จังใช่ไหมรถของเราซื้อมาใหม่ๆขับไปสักพักหนึ่งเครื่องเสียยังไม่ถึงเดือนเลยสิ่งนี้คืออนิจจังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้นะสิ่งนี้ก็คือสัจธรรมที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยในสรรพสิ่งเราก็ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนส่วนใหญ่เวลาคิดถึงธรรมะก็มักจะนึกว่าหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่ออกมาจากปากของพระสองมักจะมีภาษาบาลีเจือปนพอเราตีกรอบธรรมะไว้อย่างนี้เวลาจะเรียนธรรมะเราจึงคิดว่าอุ้ยฉันไม่มีเวลาไปวัดหรอกสองฉันอ่านภาษาบาลีไม่ได้ก็เลยไม่ยอมสวดมนต์ไม่ยอมสนใจอะไรจริงๆธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราแต่ทำไมเราจึงมองไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมะเพราะว่าเราขาดตาคือปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าเราอยู่ในโลกต้องเป็นมนุษย์สองตานะสองตาเนี่ยตาข้างซ้ายหมายถึงตาทางโลกที่สามารถเล่าเรียนวิทยาการต่างๆจนสามารถทำให้ท้องอิ่มได้มีงานทำแล้วก็ตาทางธรรมก็คือความเข้าใจต่อโลกต่อชีวิตเช่นรู้ว่าชีวิตนั้นตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราตีความธรรมะว่ามันคือศิลปะในการดำเนินชีวิตหรือกฎเกณฑ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่แฝงอยู่เบื้องหลังของจริงความจริงที่แฝงอยู่เบื้องหลังของจริงถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็เข้าใจธรรมะมองอย่างนี้บางทีคนบางคนไม่เคยพบพระเลยนะไม่รู้ภาษาบาลีเลยแต่เขาก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าเราตีความอย่างนี้คุณเรียนรู้ธรรมะได้ทุกคนทุกแห่งกับคนรักของเรา
สำหรับตัวพระอาจารย์เองเนี่ยจะมีผู้คนเข้ามาพบปะเยอะแยะนะคะไม่ทราบว่าจะมีคนมาปรึกษาในเรื่องของความรักบ้างไหมคะ
มีเยอะแยะเลยตั้งแต่คนที่เป็นวัยรุ่นซึ่งเพิ่งพบกันใหม่ๆหรือคนที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นกำลังดูใจกันอยู่กำลังเอาอกเอาใจกำลังสร้างภาพกันจนกระทั่งว่าคู่ครองที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีหรือที่อยู่กันมาจนมีลูกมีหลานแล้วกำลังพบว่าอีกคนหนึ่งไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็มาปรึกษาเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้อาตมาก็ได้รับฟังแล้วก็ได้ร่วมเรียนรู้ปัญหาไปพร้อมๆกับคนเหล่านั้นแล้วขณะเดียวกันก็ได้แบ่งปันธรรมะให้กับเขาเหล่านั้นด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งอาตมาพบก็คือถ้าคนที่มีความรักสามารถมีธรรมะพร้อมๆกับที่มีความรักได้เนี่ยมันช่วยชะลอความเสื่อมในชีวิตคู่ได้เป็นอย่างดีเช่นคู่หนึ่งเนี่ยเขามีปัญหาถึงขั้นภรรยาจับได้แล้วก็เตรียมซื้อปืนในชีวิตไม่เคยซื้อปืนนะก็ไปซื้อปืนสุดท้ายเพื่อนก็ไปฉุดพามาคุยกับอาตมาพอมาถึงก็ตั้งหน้าเล่าทั้งน้ำตาพอเล่าจบปุ๊บดามาก็ถามว่าถ้าไปยิงเขาแล้วจะได้อะไรเธอบอกว่าสมแค้นดามาบอกว่าสมแค้นแล้วหลังจากนั้นจะเหลืออะไรอย่างดีฉันก็ติดคุกดามาก็ถามมาต่อว่าถ้าติดคุกแล้วลูกจะอยู่ที่ไหนเธอก็เริ่มคิดแล้วเกียรติภูมิทางสังคมที่ทำมาทั้งชีวิตจะจัดการยังไงเธอก็เริ่มคิดแล้วดามาก็เสนออีกทางหนึ่งว่าหนึ่งถ้าเราไม่ยิงเขาถ้าเราเข้าไปพูดกับเขาดีๆและสามถ้าเราเลิกกันอย่างสันติเรื่องภายในก็ให้เป็นเรื่องของคนสองคนแต่สถานภาพทางสังคมก็ยังอยู่ใช่ไหมลูกก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมตัวเราก็ไม่ต้องไปกินข้าวแดงในคุกใช่ไหมสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เลิกและจากที่ในชีวิตไม่เคยสนใจธรรมะเลยนะไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดตอนนี้เป็นกัลยาณมิตรอีกคนหนึ่งที่เวลาจะมาพิมพ์หนังสือธรรมะเมื่อไหร่ก็มาช่วยพิมพ์ทุกครั้งเธอจะบอกว่าถ้าวันนั้นหนูไม่ได้พบธรรมะตอนนี้หนูก็คงอยู่ในคุกเห็นไหมบ้างบางครั้งแม้แต่ในนาทีที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างนั้นถ้าคนที่เขาหาธรรมะได้ถูกนะคือถูกเรื่องและถูกคนด้วยนะ ขาก็จะสามารถเอาชีวิตรอดได้นี่คือคุณูปการของธรรมะต่อการครองเรือนแล้วก็ครองรัก
แต่หลายๆคู่ไม่พบโชคอย่างนั้น
เจริญพรคือคนเราในเวลามีปัญหาจะชอบแสวงหาหลายสิ่งหลายอย่างท่านบอกว่าในการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนี้มนุษย์จะมีอยู่4ประเภทนะ1ควรจะเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ใช่ไหม2แสวงหาความสุขที่ชอบทำ3ในความสุขที่ชอบทำก็ไม่หลงติด4เพียรพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบทำอย่างที่1ก็คือที่ท่านบอกว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ใช่ไหมเราเนี่ยพอมันไม่มีทุกข์เราชอบเอาทุกข์มาทับถมนะไปหามาเลยนะแต่ทั้งนี้มันยังไม่เกิดนะแต่เราก็ชอบมาไปแสวงหาทุกข์มาทับถมตน2เนี่ยท่านบอกว่าให้แสวงหาความสุขที่ชอบทำเราเนี่ยความสุขมุ่งไปที่ตัวความสุขแต่ไม่ถามถึงคุณภาพของความสุขบางครั้งความสุขที่ได้มากลายเป็นว่า 2-3 วันผ่านไปมันทำให้ทุกข์อีกนี่แหละคนที่มีความทุกข์จากเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันอยากจะแสวงหาความสุขแต่ยิ่งแสวงหากับยิ่งทุกข์ทีนี้พอมีปัญหาเนี่ยแทนที่จะแสวงหาธรรมะบางคนมุ่งไปที่ไหนก็ไปหาหมอดูหมอดูก็ฟันธงให้ว่าอู้มันน่าจะเลิกกันนะแล้วคู่นี้นี่ยังเลิกช้าไปพูดอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยเห็นไหมเขาบอกให้แสวงหาปัญญานะแล้วคุณไปแสวงหาอะไรบางคนอาจจะไปแสวงหาพ่อมดหมอผีเอาละลงนะหน้าทองทำไปทำมาชีวิตยุ่งกว่าเก่าอีกเพราะอะไรไปเจอน้ำมันพายของพ่อหมอเข้าเห็นไหมกลายเป็นว่านอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้วสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ชีวิตคู่ด้วยแล้วก็สามบางคนไปถูกดวงชะตาราศีเอาเงินไปเสียฟรีๆโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาพอถึงแม้คุณจะเปลี่ยนดวงชะตาเปลี่ยนราศีแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนโลกทัศน์ไม่ได้เปลี่ยนความคิดชีวิตมันไม่มีทางเปลี่ยนใช่ไหมนี่แหละมนุษย์ส่วนใหญ่เวลามีทุกข์แทนที่จะแสวงหาความสุขที่ชอบทำไม่แสวงแต่ไปแสวงหาทุกข์มาทับถมตัวเองแล้วก็ไม่คำนึงถึงคุณภาพของความสุขด้วยต่อมาจึงอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณมีความทุกข์เพราะเรื่องของความรักหาธรรมะนะหาธรรมะอย่าไปหาอย่างอื่นบางคนบอกเวลามีความทุกข์กับครอบครัวไปหาธรรมะก็ไปหาพระอ้าวปรากฏว่าไปชอบพระหนักเข้าอีกเห็นไหมนอกจากจะไม่ได้ธรรมะแล้วได้พระเป็นตัวเป็นตนมาก็เลยมีปัญหาเพิ่มเข้าไปหนักกว่าคนรักเก่าที่เราเคยมีอีกเอาธรรมะนะอาตมาจะบอกเสมอเวลามีใครมาชอบธรรมะเนี่ยอาตมาจะถามว่าเอาให้แน่นะชอบคนหรือชอบธรรมะถ้าชอบธรรมะยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าชอบคนแสดงธรรมะอันตรายต้องถอยอันนั้นเวลาใครมาหลงรักเราก็จะบอกว่ารักและเคารพนะรักอย่างเดียวไม่ได้มันมีคนที่มีปัญหาชีวิตคู่เป็นจำนวนมากอยากจะระบุลงไปว่าโดยเฉพาะผู้หญิงทุกข์มากก็จะไปเล่าให้พระฟังพระท่านก็จะปลอบเสร็จแล้วก็จะชื่นใจนอกจากจะชื่นใจในธรรมแล้วก็ชื่นใจในผู้แสดงธรรมสุดท้ายได้สร้างปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นก็ขอให้ถือหลักให้ชัดๆว่ามีทุกข์ให้แสวงหาธรรมมีทุกข์ให้แสวงหาธรรมขณะเดียวกันก็พยายามดูตัวเองให้ดีๆว่าตอนที่เราทุกข์ก่อนที่จะแสวงหาธรรมนั้นทุกข์เรามีแค่นี้นะเมื่อแสวงหาธรรมแล้วมันดับแล้วทุกข์ได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่แสวงหาธรรมแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทุกข์นั้นดับไปก็จริงแต่ได้ทุกข์ก้อนใหม่เพิ่มขึ้นใหม่อันนี้ก็มีปัญหาตรงนี้แหละเป็นความมืดสีขาวที่เรามักจะไม่ค่อยมองกันหลายคนเลยที่อกหักผิดหวังในความรักสามีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยใช่ไหมก็หายจากบ้านไปบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะฉันมีที่หวังใหม่นี่แหละอันนี้จะกลายเป็นปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนเข้ามาแล้วก็ในการไปหาหมอดูก็ดีพ่อมดหมอผีอะไรต่างๆก็ดีแต่มาอยากจะแนะนำว่าสิ่งที่ควรหามากกว่าสิ่งเหล่านั้นคือหาปัญญาเถอะหาปัญญาหาธรรมะแล้วเราจะแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา
พูดถึงเรื่องของความรักในเรื่องของหนุ่มสาวที่พระอาจารย์พูดใส่เมื่อสักครู่เนี้ยนะคะผู้หญิงเนี่ยจะถูกเอาเปรียบจากความรักค่อนข้างเยอะมากจนมีการพูดว่าเมื่อเริ่มรักผู้ชายเนี่ยจะให้เต็มร้อยแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์แล้วพอผู้หญิงไปถึงร้อยผู้ชายจะลดลงจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ความรู้สึกตรงนี้สมดุลกันทั้งคู่คะ
ก็แต่มาคิดว่าคนที่มีความรักกันจะต้องมีธรรมะอีกคู่หนึ่งที่เรียกว่าธรรมะของคนที่จะครองเรือนคือบางคู่เนี่ยก่อนแต่งงานกันหรือแต่งงานกันใหม่ใช่ไหมทุกอย่างผู้ชายทำใ แต่พอหลังโปรโมชั่นปุ๊บอะไรที่พี่เคยทำให้น้องต้องทำคืนตรงนี้แหละมันเริ่มจืดจางใช่ไหมมันเสียสมดุลไปทำยังไงความรักของเราจึงจะสมดุลแต่มาคิดว่าคู่รักจะต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนธรรมะไปด้วยกันนั่นคือ1จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าขันติคือความอดทน2มีสัจจะมีความภักดีต่อกันและกัน3มีธรรมะคือพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็4ก็คือมีอะไรก็คือมีจาคะความเสียสละขันติสัจจะธรรมะจาคะอันนี้เรียกว่าธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนครองรักขยายความนิดหนึ่งก็คือเวลาเรามีความรักใหม่ๆเราจะแชร์อะไรก็ได้หรือจะให้เสียสละได้ยังไงก็ได้ทุกอย่างที่น้องเรียกร้องมาพี่ทำให้หมดยกเว้นแต่ดาวกับเดือนใช่ไหมผู้ชายก็จะปากหวานอย่างนี้ใช่ไหมผ่านไปสักพักหนึ่งไม่เอาละเริ่มไม่อดเริ่มไม่ทนภรรยาที่เราเคยชอบพอแต่งงานด้วยกันคนที่สวยที่สุดคือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกับเราเห็นไหมเราเริ่มมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของคนที่เป็นคู่รักเราทำยังไงเมื่อความจริงมันเปิดเผยเช่นนี้ต้องมีความอดทนอดทนต่อกันและกันที่จะฝ่าฟันความลำบากของชีวิตคู่ไปด้วยกัน 2. ต้องมีสัจจะคือก่อนหน้านั้นคุณรักเขาขนาดไหนในระหว่างที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วคุณยังรักเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าคุณจะต้องครองรักนั้นให้ยั่งยืนทำยังไงความรักมันถึงจะยั่งยืนเราก็ต้องมีสัจจะคือจริงใจต่อกันและกันเรียกว่าเป็นความภักดีทางวิญญาณเรารักเขาเราไปขอเขามาเป็นคู่ชีวิตก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นการที่จะทำเช่นนี้ได้เราจะต้องมีสัจจะมีความจริงใจต่อกันและกันแล้วก็สามมีอะไรมีธรรมะคือความอดทนที่จะเรียนรู้ภาษาฝรั่งเขาเรียก flexible คือยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นยืดหยุ่นต่อกันและกันเพราะอะไรเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแตกต่างกันทั้งกายและใจแล้วก็ภูมิหลังทางชีวิตคู่ทางครอบครัวทางการศึกษาใช่ไหมเมื่อมาอยู่ด้วยกันเราจะต้องยืดหยุ่นต่อกันและกันปรับตัวให้สามารถที่จะเรียนรู้อยู่ด้วยกันให้ได้สามารถจะประสานความแตกต่างให้เป็นความงดงามความหลากหลายให้เป็นเอกภาพการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็จะต้องใช้วันเวลาและจะต้องใช้ธรรมะข้อ4คือจาคะความเสียสละเสียสละในที่นี้ก็หมายความว่าอะไรที่เราเคยรักเคยห่วงนักห่วงหนาใช่ไหมเช่นสามีเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนที่สุดเลยแต่ภรรยาไม่ชอบพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องเสียสละอะไรที่เราเคยชอบใช่ไหมเช่นสามีชอบเที่ยวจะต้องทิ้งแล้วนะจะต้องเสียสละของรักของเราล่ะเราเคยชอบเที่ยวเราต้องทิ้งนิสัยอย่างนั้นภรรยาเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งที่สุดเลยพอมาแต่งงานแล้วเงินของคุณคือเงินของลูกในอนาคตด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเสียสละนิสัยที่ช้อปปิ้งเอาแต่ใจก็ต้องเสียสละนิสัยที่ไม่ดีอันนั้นทิ้งไปคำว่าเสียสละนี่มันมีความละเอียดลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าต้องเสียสละตัวกูของกูพูดง่ายๆว่ายอมสละอีโก้ด้วยนะคนเราทุกคนมีอีโก้อยู่ในใจฝังอยู่ลึกถ้าเราไม่ยอมเสียสละอีโก้ของเราทิ้งไปสามีเนี่ยพออยู่ในบ้านก็ปราบดาพิเศษเหมือนเป็นพระมหากษัตริย์เลยภรรยาต้องยอมทุกอย่างใช่ไหมและภรรยาก็เป็นข้าช่วงใช้ตลอดเวลาอย่างนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นสามีต้องทิ้งอีโก้ตัวเองนะให้เสมอภรรยาซะเอาหลักเสรีภาพสมภาพก็คืออยู่กันฉันพี่ฉันน้องมาใช้ในชีวิตคู่ในครอบครัวถ้าเราสามารถเสียสละอีโก้ของเราทิ้งอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปเสมอกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันสุดท้ายชีวิตคู่ก็ยังยืนได้อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะอีกหมวดหนึ่งซึ่งคนที่รักกันจะต้องมี
พูดถึงวิธีการครองคู่มาสักพักนึงแล้วพูดถึงเรื่องของอกหักค่ะเมื่อความรักไม่สมหวังจะใช้ธรรมะบรรบัดจิตใจยังไงได้บ้างคะ
ในพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีคิดอยู่วิธีหนึ่งซึ่งตอนนี้ธรรมภาพกำลังเขียนหนังสือเรื่องนี้อยู่พอดีคือวิธีคิดแบบพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะไปบังเกิดในสภาพชีวิตที่แตกต่างกันมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมก็ไปเกิดในสภาพชีวิตที่แตกต่างหลากหลายเช่นเป็นเสือเดินเป็นกิ้งกือเป็นหนูเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกเป็นคนเป็นพระเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระราชามหากษัตริย์สุดท้ายมาเป็นพระเวสสันดรแล้วก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะตลอดเวลาที่พระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันยาวไกลสิ่งหนึ่งซึ่งพระโพธิสัตว์ไม่เคยทิ้งก็คืออุปนิสัยของความเป็นนักเรียนคือเกิดเป็นสัตว์ก็เรียนรู้แบบสัตว์เกิดเป็นคนก็เรียนรู้เป็นแบบคนเกิดเป็นพระราชาก็เป็นพระราชาที่รักเรียนรู้พูดง่ายๆว่าพระโพธิสัตว์จะมีลักษณะนิสัยที่เรียกว่าเป็นบุคคลเรียนรู้เป ป็น learning person ตลอดเวลาพร้อมที่จะเรียนรู้ดีก็เรียนรู้ชั่วก็เรียนรู้ผิดหวังก็เรียนรู้สมหวังก็เรียนรู้เสียใจก็เรียนรู้ดีใจก็เรียนรู้สุดท้ายพระองค์ก็เรียนรู้มาเรื่อยๆ550ชาติโดยประมาณจนพระชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรการเรียนรู้ของพระองค์นั้นมาสมบูรณ์แบบเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะพอถึงที่สุดของการเรียนรู้ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีคิดแบบพระโพธิสัตว์คือมองโลกและชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังมีความรักนะเราก็ถือว่าเอาเรากำลังเรียนรู้เรื่องความรักอยู่ดังนั้นถ้าเราไปรักเขาและอกหักเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อเรากำลังได้เรียนบทเรียนเรื่องการอกหักนะรสชาติมันจะเป็นอย่างนี้นะจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราเรียนแล้วเรารู้แล้วเราก็ก้าวขึ้นไปเรียนชั้นสูงต่อไปทุกๆครั้งของความผิดพลาดมันควรจะเป็นครูให้เราไม่ใช่ทุกๆครั้งของความผิดพลาดมันคือโอกาสในการซ้ำเติมเราสังเกตไหมคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีวิธีคิดแบบผู้เรียนรู้เนี่ยจะถือความผิดพลาดเป็นโอกาสในการซ้ำเติมตัวเองเหมือนมีคนเอาปืนมายิงเราเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่จะวิ่งไปหาหมอผ่าตัดใช่ไหมเราไม่ใช่อ่ะเราซ้ำเติมเลยค้นหาข้างในตัวเองเนี่ยผ่าตัวเองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ด้วยความที่เราไม่ใช่ศัลยแพทย์ใช่ไหมพาหาลูกกระสุนในตัวของเราเองสุดท้ายพอเราพบลูกกระสุนเราก็ตายกันพอดีเนี่ยคือคนที่ไม่ฉลาดถ้าเราถือว่าชีวิตคือการเรียนรู้อกหักก็เรียนรู้สมหวังก็เรียนรู้มองโลกมองชีวิตว่าเป็นการเรียนรู้เราก็มีแต่ได้กำไรตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองคนที่มองโลกและชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้เขาไม่ทำร้ายตัวเองเลยนะเพราะอะไรผิดหวังอ๋อฉันก็รู้ว่าอ๋อผิดหวังมันเป็นอย่างนี้นะเอาล่ะก้าวต่อไปต้องเรียนต่อไปเพื่อที่จะสมหวังพอสมหวังก็บอกตัวเองว่าอ๋อสมหวังมันเป็นอย่างนี้นะก็เรียนรู้ต่อไปว่าหลังจากสมหวังแล้วฉันจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวยังไงก็เรียนรู้กันไปสุดท้ายบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมก็ถึงที่สุดของความเป็นนักเรียนก็อยากจะฝากวิธีคิดแบบนักเรียนโลกที่เราทุกคนเกิดมาก็เหมือนกับว่ามาอยู่ท่ามกลางมหาวิทยาลัยชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคือบทเรียนเรามีหน้าที่เรียนบทเรียนเหล่านั้นให้ถูกต้องถ่องแท้เราไม่มีหน้าที่มาฉีกตำราใช่ไหมเรามีหน้าที่มาเรียนเรียนแล้วเราก็ทำแบบฝึกหัดไปแบบฝึกหัดไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ทำใหม่หรือไม่ก็ถามผู้รู้อันไหนที่เข้าใจแล้วก็ข้ามไปเรียนให้สูงขึ้นเรื่อยๆมองอย่างนี้มีแต่ได้ไม่มีเสียอกหักก็สนุกนะเพราะอะไรเพราะว่าความผิดพลาดนั่นแหละที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ปราท่านหนึ่งท่านบอกว่ามนุษย์เรียนรู้ได้จากความผิดพลาดมากกว่าความถูกใช่ไหมคือเวลาเราทำอะไรถูกแล้วเนี่ยมันจะเสียด้วยซ้ำไปนะบางทีทำอะไรดีๆออกมามีคนชมหลงตัวเองเห็นไหมเนี่ยเริ่มผิดพลาดแล้วแต่พอผิดพลาดปุ๊บมีคนมาบอกเอ๊ะเราเริ่มมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเราฉลาดนักปราชญ์ท่านหนึ่งคือพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านไม่ตื่นเต้นกับคำชมแต่ท่านยินดีกับคำติเพราะอะไรเพราะว่าคำชมคือสิ่งที่เราได้ทำหรือทำได้อยู่แล้วถ้าเขาชมมามันก็แค่นั้นเองใช่ไหมเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงสาดลงผืนโลกเราไปชมพระอาทิตย์พระอาทิตย์จะดีใจหรือเปล่าหรือว่าจะราแสงให้อ่อนลงก็เปล่าก็เขาทำได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครมาติเรานั่นคือกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นตำหนิในตัวเองท่านจึงบอกว่าท่านชอบคำติมากเพราะคำติก่อให้เกิดการค้นพบข้อผิดพลาดและเป็นพลังสร้างสรรค์แต่คำชมบางครั้งทำให้หลงตัวเองแล้วก็ไม่พัฒนา
ค่ะคนที่อกหักเนี่ยช่วงแรกๆเขาอาจจะไม่มีกำลังใจในการดูแลตัวเองหลายคนหลายคู่มักจะใช้วิธีหาคนใหม่อย่างนี้จะทำยังไงดีคะ
คือตมาเคยเขียนไว้ในหนังสือธรรมะทำใหม่ที่มีคนเขียนเข้ามาถามว่าอกหักจะทำยังไงตมาก็แนะนำไว้เป็นขั้นๆว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยคุณอยากร้องไห้ก็ร้องไปเถอะอย่าไปฝืนมันนะเพราะอะไรคือน้ำตาเนี่ยนอกจากจะมีเอาไว้หล่อเลี้ยงในตาของเราแล้วเนี่ยในทางหนึ่งก็ใช้เป็นยาระบายได้ด้วยการที่เราได้ร้องไห้ก็เหมือนกับรถทุกคันมันมีท่อไอเสียนะมันระบายของเสียออกมาเพราะฉะนั้นสังเกตไหมทุกครั้งที่เราทุกเจ็บปวดกดดันบีบคั้นมากๆแล้วร้องไห้นะร้องอยู่น้ำตาเปียกหมอนน้ำตาแห้งพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันจะโปร่งนะสังเกตไหมอันนี้เป็นการบำบัดที่ง่ายที่สุดคุณอยากร้องไห้ก็ร้องไปเถิดสองอย่าทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าการทำร้ายตัวเองนี้มันมีแต่เสียไม่มีได้เลย 2 อย่าทำร้ายตัวเองแล้วก็3อย่าสร้างบรรยากาศเพื่อซ้ำเติมตัวเองเช่นอกหักมาเนี่ยปิดห้องล็อกประตูฟังเพลงเศร้าขุดมาฟังหมดเลยผู้หญิงลืมยากนะชอบยิ่งฟังยิ่งเจ็บใช่ไหมยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอะไรขนมาฟังทั้งหมดอันนี้แหละมันเจ็บมาแล้วพอเรามาสร้างบรรยากาศซ้ำเติมใช่ไหมความเจ็บครั้งแรกนะเป็นลูกศรดอกที่1ที่มีคนยิงถูกอกเราใช่ไหมพอเราสร้างบรรยากาศให้มันเศร้าเพิ่มขึ้นนั่นคือลูกศรดอกที่2ที่เกิดจากน้ำมือของเราไปทิ่มแทงตัวเองทุกหนักขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปสร้างบรรยากาศเศร้าๆเพื่อซ้ำเติมตัวเองคุณต้องออกจากบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณทุกข์เช่นในห้องคุณมีอะไรมีรูปมีเสื้อผ้ามีอะไรเก็บซะอย่าเอาบรรยากาศเหล่านั้นเอาไว้แต่มนุษย์มันไม่ใช่อย่างนี้นะบางทีอกหักยินดีที่จะทิ้งเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำให้ไว้เก็บไว้หมดแล้วก็พยายามที่จะลืมเขามันจะลืมได้ไงในเมื่อคุณยังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้ออกจากสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นข้อ3ข้อ4ทำยังไงหาเพื่อนหาเพื่อนนี้ก็หมายความว่าเอาไว้ระบายหรือเป็นที่ปรึกษาหาหรือแต่ไม่ใช่หาเพื่อนกินเหล้านะหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเอาไว้ปรึกษาหาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งปันความทุกข์เรียกว่าหาเพื่อนร่วมทุกข์ให้เขาคอยแนะนำชี้ทางเราแล้วมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ความทุกข์นั้นได้ถูกลดความเข้มข้นลงไปคำแนะนำปรึกษาหารือของมนุษย์ที่จริงใจต่อกันเนี่ยบางทีมันเป็นโอสถขนาดพิเศษมากคนบางคนคิดว่าในชีวิตฉันคงต้องตายแต่พอไปเจอคำพูดบางคำเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหาเพื่อนที่ดีไว้คอยแนะนำแล้วประการต่อมาเนี่ยอาตมาคิดว่าควรจะเดินทางทำไมต้องเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ในบรรยากาศเดิมการเดินทางก็ช่วยให้เปิดหูเปิดตาในภาษาของนักภาวนาเราเรียกว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจิตคือจิตของคนเราเนี่ยมันมักจะตกอยู่เป็นในห้วงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วถ้ามันชอบอารมณ์ไหนมันก็จะหมกอยู่ตรงนั้นนานๆนะมันแช่ตัวเองเหมือนเราแช่อยู่ในอ่างน้ำนะน้ำอุ่นๆมีความสุขก็แช่สักชั่วโมงหนึ่งถ้าเราเดินทางเราก็ออกจากบรรยากาศเดิมๆจากห้วงอารมณ์เดิมๆไปสู่สิ่งที่ใหม่ไปพบคนใหม่สภาพแวดล้อมใหม่จิตใจก็ดีขึ้นแล้วก็อาการต่อมาเนี่ยที่6ใช่ไหมอย่าปล่อยให้ใจตกงานหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเวลาคุณอกหักถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆนะทุกสิ่งที่คุณเคยทำมากับคนรักเนี่ยมันจะลอยมาหมดนะโอ้ยิ่งหลับตาจะยิ่งเห็นชัดหมดทุกช็อตทุกตอนมันมาหมดเลยถ้าเราปล่อยให้ใจตกงานคืออยู่กับความหลังเราก็ทุกข์หนักขึ้นยิ่งสุขขนาดไหนตอนรักกันพอย้อนกลับไปนึกถึงก็ทุกข์หนักขึ้นเป็นทวีตรีคูณดังนั้นอย่าปล่อยให้ใจตกงานนั่นก็คือต้องหาอะไรที่เรารักมาทำเช่นจัดบ้านทำงานให้หนักเพื่อที่จะดึงจิตออกมาให้อยู่กับงานแทนที่จะอยู่กับอดีตอันเศร้าหมองของเรานี่เรียกว่าอย่าปล่อยให้ใจตกงานทำงานแทนให้จิตใจนั้นมีที่เกาะมีที่พักพิงแล้วก็ประการที่7ก็อยากจะแนะนำขั้นสูงสุดเลยนะหาที่ที่สงบๆไปเรียนธรรมะซะเพราะอะไรธรรมะจะบอกคุณว่าการอกหักไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันคือพัฒนาการขั้นหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนธรรมะจะบอกอย่างนี้ให้คุณได้เรียนรู้กติกาที่จะอยู่ในโลกคือมนุษย์ส่วนใหญ่บางทีใช้ชีวิตโดยที่ไม่ยอมรับรู้กติกาพออกหักปุ๊บฆ่าตัวตายนี่เรียกว่าโง่มากคุณต้องรู้นะกติกาของการเป็นคนคืออะไรมันมีสมหวังมีผิดหวังมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียสิ่งเหล่านี้คือกติกาชีวิตถ้าคุณไม่เรียนธรรมะคุณจะไม่รู้มัวแต่เรียนเรื่องทำมาหากินใช่ไหมรู้แต่วิธีทำมาหาเงินแต่ไม่รู้วิธีที่จะออกจากความทุกข์ไปเรียนธรรมะแล้วเราจะได้เข้าใจกติกาของการเกิดมาเป็นคนและประการที่8สุดท้ายไปฝึกเจริญสติปัฏฐานเพราะอะไรความทุกข์ที่เรามีอยู่ในชีวิตทั้งหลายทั้งปวงกว่า 90%เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความคลุ่นคิดของเราเองเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกถ้าเราออกจากความวิตกหรือความตกเป็นทาสของความคิดได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันด้วยการเรียนรู้การเจริญสติปัฏฐาน4นะวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่คุณสามารถตัดความทุกข์ได้เหมือนกับคุณมีเซฟทีคัทในตัวพอหักปุ๊บมันคิดถึงแฟนปุ๊บเจริญสติปุ๊บความคิดถึงมันหายอะไรเข้ามาแทนสติคือความตื่นเข้ามาแทนพอมีความตื่นก็มีความสุขทีนี้ความสุขอยู่ในตัวของเราไม่ใช่อยู่ที่แฟนไม่ใช่อยู่ที่คนรักเรากลายเป็นมนุษย์ที่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองนี่คือมนุษย์ที่เป็นไทย ดังนั้นถ้าฝึกมาถึงขั้นนี้ได้คนบางคนที่อกหักปุ๊บฝึกไปเรื่อยๆตามที่แนะนำมา8ขั้นบางทีเป็นพระอรหันต์หลังจากการอกหักนะในพุทธกาลมีหลายรูปหลายองค์เลยที่เป็นพระเถระพระเถรีอกหักทุกข์หนักทุกข์หนากับชีวิตคู่พอหันไปหารูปพระธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เห็นไหมนี่เรียกว่าเดินถูกทางต้องขอบคุณที่เธอช่วยทำให้ฉันอกหักเพราะได้สิ่งที่สูงกว่าคนรักและความรักนั่นก็คือโพธิปัญญา
เรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
เจริญพรก็เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนผู้ถูกกระทำให้เป็นผู้ทำนี่แหละคือมีธรรมะก็มีทุกอย่าง
พูดถึงคนทั่วไปอีกสักนิดนึงค่ะเวลามีความรักหรือว่าเวลามีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจทำไมถึงชอบไปพบหมอดู
คือตมาคิดว่าหมอดูเนี่ยสามารถตอบคำถามพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ได้มนุษย์เนี่ยมีความนิยมชมชอบในตัวเองเป็นพื้นฐานเราจะต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาข้อนี้นะดอกไม้ที่หอมที่สุดในโลกไม่หอมเท่ากับชื่อเสียงเรียงนามของตัวเองเชื่อไหมเวลาไปทำบุญนะถ้าเจ้าอาวาสประกาศโอ้ยนายกบริจาค500เนี่ยยิ้มอยู่3วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงชอบที่จะไปหาหมอดูเพราะอะไรหมอดูเนี่ยเขาดูเรื่องของเราเรื่องที่มนุษย์อยากรู้มากที่สุดในโลกคือเรื่องของตัวเองใครทำหน้าที่นี้หมอดูเพราะฉะนั้นเวลามีความรักอ้าวไปเถอะจูงมือกันไปหาหมอดูอาตมาดังขำเลยหลายคู่ที่ไปดูกันมาแล้วก็มาเล่าให้อาตมาฟังบางทีที่เขาดูมานั้นเขาก็ดูแบบไม่ได้ใช้หลักวิชาเลยดูสุ่มๆไปอย่างนั้นแต่กลับมีบางคนบางคู่ที่เอาไปเชื่อเป็นตุเป็นตะก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีความทุกข์แล้วไปหาหมอดูนอกจากคุณจะให้หมอมาดูคุณก็ต้องดูหมอด้วยนะให้หมอดูคุณต้องดูหมอดูอีกต่อหนึ่งทำไมคือต้องเลือกหมอที่จะไปให้คำปรึกษากับเราที่เราจะไปขอคำปรึกษาจากเขาไม่เช่นนั้นบางทีก่อนหน้าที่เราจะไปหาเขาเราไม่ทุกข์แต่พอไปหาแล้วกลับออกมาหนักอกหนักใจลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งเคยไปหาหมอดูแล้วหมอดูก็ฟันธงเอาไว้บอกว่าไม่เกิน3เดือนเลิกทั้งที่เขาคบกันมาตั้งปีกว่าแล้วนะและทุกอย่างร่วมสร้างด้วยกันมาดีมากๆเลยพร้อมหมดแต่พอได้ยินหมอดูบอกว่าอีกไม่เกิน3เดือนจะเลิกตั้งแต่นั้นทั้งคู่เริ่มหมางเมินกันเพราะอะไรเริ่มระแวงพอระแวงแล้วเขาก็บอกกันและกันว่าในเมื่อมันจะเลิกอยู่แล้วเราจะมาดีต่อกันไปทำไมสุดท้ายก็เลิกจริงๆเห็นไหมอันนี้เรียกว่าไม่ได้เลิกกันเพราะว่าดวงไม่สมพงษ์นะแต่เพราะว่าไปหลงเชื่อคนผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรักนะหาธรรมะดีกว่า
พระอาจารย์ช่วยเสริมนิดนึงถ้าเกิดว่าเราบังเอิญทั้งคู่ไปดูหมอแล้วเขากันทงมาว่าคุณไม่ใช่คู่กันยังไงชีวิตนี้ก็ไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้ใจมันเสียแล้วอะค่ะตอนนี้
คือจะมาคิดว่าทำไมเราต้องถามเลยว่า1ทำไมเราต้องเชื่อเขา2ที่เขาบอกว่าจะต้องเลิกกันเราก็ต้องถามเองว่าอะไรที่จะทำให้เลิกเราสามารถป้องกันเหตุปัจจัยเหล่านั้นได้ไหมและ3คุณจะต้องเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปเพราะว่ามีคนมาฟันธงหรือมาบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่การที่เราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยจึงมีตัวอย่างอยู่เป็นอันมากเลยที่สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของคนเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำไม่ใช่หมอดูพระพุทธเจ้าท่านก็จะพูดไว้ชัดว่าชีวิตคนจะเป็นอย่างไรอยู่ที่กรรมดวงดาวเป็นเรื่องของดวงดาวประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์อยู่ในตัวเองดวงดาวจะทำอะไรได้หรือคนโง่เขามัวคอยแต่ให้เลือกยามกำหนดวิถีชีวิตในขณะที่คนฉลาดเขาสามารถเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้พระพุทธเจ้าของเราเองเมื่อแรกประสูติก็มีหมอดูไปทำนายใช่ไหมกี่คนตั้ง8คนใช่ไหมเยอะแยะเลยเอาหมอดูเก่งๆนั้นเข้าไปทำนายหมอดู7คนทำนายว่าต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมแต่คนที่8คือโกณฑัญญะเนี่ยบอกว่าต้องบวชแน่นอนสุดท้ายหมอดูทั้ง7คนหน้าแตกหมดเลยทำนายผิดทำนายถูกอยู่คนเดียวสิ่งนี้ก็สะท้อนสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าหลักวิชาหมอดูหรือโหราจารย์บางครั้งมันก็ผิดมากกว่าถูกแต่ตรงที่ผิดคนไม่ค่อยพูดถึงหรอกแต่ถูกเมื่อไหร่เนี่ยประโคมข่าวกันจังทีนี้เวลาเราไปหาเขาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลเสียก็คือแทนที่เราจะได้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นศักยภาพสูงสุดที่มนุษย์มี เหนือกว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะที่ธรรมชาติให้เรามาคือปัญญาเราก็จะหลงลืมศักยภาพตัวนี้เพราะเราไปฟังคนอื่นไปฟังหมอดูไปฟังโหราจารย์ไปฟังพ่อมดหมอผีพอเราไปฟังเขาชีวิตของเราอยู่ในกำมือเขาคิดดูสิว่าชีวิตของเราไปฝากไว้ในกำมือเขาแล้วชีวิตที่เหลือนี่มันจะลำบากขนาดไหนปัญญาที่มีก็ไม่ได้ใช้กลายเป็นบุคคลที่ชอบดูถูกตัวเองไปอีกดังนั้นในทางพุทธเนี่ยท่านก็แนะนำว่าเวลามีปัญหามีปัญหาให้ใช้ปัญญามีปัญหาอย่าใช้อวิชชาอวิชชาคือเดาเอาเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อวันวานตมาไปเชียงใหม่ไปพบนักธุรกิจคนหนึ่งล้มละลายแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่ปรากฏว่าไปหาสินแสบอกว่าผมรู้แล้วว่าคุณจะต้องล้มเธอก็ถามมาเอาแล้วทำไมไม่บอกล่วงหน้าสินแสก็ตอบประโยคนี้ไม่ได้พอไปอยู่ที่โน่นเธอมีวิธีคิดของเธอว่าชีวิตของเธอเนี่ยเกิดมาใช้กรรมแต่มาบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้คุณยมก็เกิดมาเพื่อที่จะถูกโกงใช่ไหมพอเขาโกงคุณยมก็บอกว่ามันเป็นกรรมของฉันแล้วอย่างนี้คนที่มาโกงคุณก็ทำนอกจากจะไม่ผิดอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความสุขด้วยเพราะมันง่ายวิธีนี้แต่มาจึงบอกหมายว่าทำไมไม่คิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตถ้าเราคิดอย่างนี้เวลามีปัญหาจะได้ตั้งหน้าสู้ปัญหาแต่คิดว่าเกิดมาใช้กรรมเราก็ถูกเขาถล่มรังแกซ้ำเติมอยู่ตลอดคนที่ครองเรือนครองรัฐก็เช่นเดียวกันเวลามีปัญหานอกจากจะไปหาหมอดูซึ่งก็ไปได้เป็นสิทธิเสรีภาพแต่อย่าลืมว่านอกจากให้หมอดูคุณแล้วคุณก็ต้องดูหมอด้วย
เข้าประเด็นเรื่องที่เป็นประเด็นดังอยู่ในทุกวันนี้นะคะคือความรักอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่ากิ๊กอะค่ะจริงๆชื่อน่ารักอะค่ะพระอาจารย์แต่วิธีการดำเนินของการเป็นกิ๊กเนี่ยดีหรือเปล่าหรือว่าควรจะแก้ไขยังไงคะ
คือคำว่ากิ๊กน่ะถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือชู้แต่เราเล่นแง่เล่นคำเอาใช่ไหมกิ๊กมาจากคำว่ากุ๊กกิ๊กใช่ไหมกิ๊กไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ต้องเลิกอันนี้เป็นคำที่ดูดีมากใช่ไหมแต่ในทางพฤติกรรมเนี่ยเสียมากกว่าดีนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นกิ๊กกันเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วก็ผิดหลักธรรมะของผู้ครองเรือนที่เรียกว่าสัจจะคือความจริงใจต่อกันเราไม่มีความจริงใจต่อกันเราจึงไปเป็นกิ๊กคนอื่นดังนั้นถ้าคุณมีชีวิตคู่อยู่แล้วนี่คุณเริ่มละเมิดจริยธรรมของชีวิตคู่ทันทีเพียงแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าวิธีของกิ๊กนั้นถูกหรือผิดใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันผิดธรรมถึงแม้มันจะถูกใจแต่มันไม่ถูกธรรมสิ่งนั้นเราต้องถือว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในทัศนะของพุทธศาสนาจริงมองเรื่องกิ๊กว่าเป็นเรื่องที่ละเมิดกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางสังคมด้วยแต่น่าเป็นห่วงว่าในสังคมไทยเดี๋ยวนี้หรือหลายปีมานี้เนี่ยค่านิยมที่ไม่ดีงามต่างๆกลับได้รับการยกย่องเชิดชูส่วนค่านิยมที่ดีนั้นถูกทอดทิ้งหลงลืมครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงตั้งข้อสังเกตว่าทุกวันนี้สิ่งที่น่าวิตกในสังคมไทยก็คือค่านิยมที่เคยเห็นกันว่าเป็นเรื่องที่ชั่วที่เสื่อมกลับถูกยกย่องเชิดชูส่วนความดีงามซึ่งบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดต่อๆกันมาโดยลำดับนั้นถูกหลงลืมและเห็นกันว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรบ้างก็เช่นสมัยก่อนคนดีก็คือคนที่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้คนดีคือคนที่มีเงินใช่ไหมแล้วก็คนที่มีบารมีก็หมายถึงคนที่เสียสละช่วยเหลือในทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขของเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมทุกวันนี้คนมีบารมีคือใครคือคนที่มีอำนาจนี่นิยามของคุณงามความดีมันเริ่มเป็นสีเทาไปทุกทีจนสุดท้ายการเป็นกิ๊กซึ่งในความหมายที่แท้จริงก็คือการเป็นชู้ได้รับการยอมรับในสังคมไทยอาตมาเรียกว่านี่คือความวิปริตทางค่านิยมของสังคมไทยถ้าค่านิยมของสังคมวิปริตแน่นอนว่าพฤติกรรมของคนในสังคมก็ย่อมวิปริตตามไปด้วย
จะอดใจยังไงไม่ให้เป็นกิ๊กเขาหรือว่าอยากจะมีกิ๊กคะ
แต่มาคิดว่าก็ต้องกลับมาหาเรื่องพื้นฐานเลยคือต้องมีธรรมะเป็นธงชัยในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีธรรมะเป็นธงชัยในการดำเนินชีวิตเราจะบอกตัวเองได้เองว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรคนส่วนใหญ่ณเวลานี้เนี่ยขาดธรรมะอย่างรุนแรงพอเราขาดธรรมะมันก็สะท้อนออกมาเป็นปฏิกิริยาในเชิงสังคมเช่นมีการทุจริตคอร์รัปชันสูงมีปัญหาทางเพศในทางสังคมสูงในแต่ละวันเนี่ย โดยเฉลี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นถูกข่มขืนไม่ต่ำกว่า14คน14คนนี่อาจจะต่อนาทีได้ซ้ำไปแล้วก็ในแต่ละปีมีเด็กวัยรุ่นทำแท้งไม่ต่ำกว่า 300,000 รายอันนี้ตัวเลขเท่าที่สำรวจได้ถ้าเป็นตัวเลขใต้ดินจะอยู่ที่ 500,000 รายต่อปีคือเด็กวัยรุ่นเด็กในวัยเรียนของเราเนี่ยทำแท้งกันมากขนาดนี้เหล่านี้คือปัญหาสังคมซึ่งถ้าเราไม่หันมาให้ความสนใจมันจะกลายเป็นมะเร็งที่ลุกลามทำร้ายสังคมไทยหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอันมากในบ้านเมืองของเราซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเป็นเรื่องผิดกฎหมายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถูกทำให้ถูกกฎหมายแล้วกลายเป็นเรื่องที่ดีงามในสังคมของเราค่านิยมที่เคยเป็นสิ่งที่ดีๆเราก็ทอดทิ้งก็ไปเอากากเดนของค่านิยมที่ไม่ดีเข้ามาเชื้อชูเรื่องอย่างนี้แหละกำลังกลายเป็นปัญหาที่ทำร้ายสังคมไทยแม้แต่ล่าสุดที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยตีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะพระวัดหนึ่งท่านสร้างส้วมทองคำคิดดูสิสร้างส้วมทองคำแล้วก็ให้คนไปชมวัดของท่านคนไปเป็นร้อยนักข่าวก็ไปรุมสัมภาษณ์ท่านแล้วท่านก็จะประกาศว่าท่านจะสร้างวิหารเป็นจรงร้อยล้านอีกแล้วอาตมาอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะมาลงข่าวเพราะอะไรมันเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องทั้งในทางธรรมในทางสังคมพระควรจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษสมถะใช่ไหมและสิ่งที่ท่านควรจะเผยแผ่ก็คือธรรมะไม่ใช่ค่านิยมแห่งความฟุ่มเฟือยถ้าท่านเป็นเสียอย่างนี้แล้วสังคมยังเห็นว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมอาตมาก็เป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยสังคมไทยมันจะยิ่งวิปริตในทางค่านิยมเพิ่มขึ้นในบรรดาความเสื่อมทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดว่าความเสื่อมทางปัญญาเป็นยอดของความเสื่อมในบรรดาสิ่งที่มีโทษทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิคือทัศนะที่ผิดเป็นสุดยอดของสิ่งที่มีโทษนี่คือสังคมไทยกำลังเจอสองสิ่งนี้คือเรากำลังเสื่อมทางปัญญาแล้วก็เสื่อมทางค่านิยมถ้าสองสิ่งนี้เสื่อมไม่ต้องห่วงกันในทางสังคมอื่นมันเสื่อมพร้อมๆกันหมด
สรุปแล้วไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำเลยแต่ว่าคนในสังคมก็ยังมอบให้เป็นค่านิยมที่น่าจะปฏิบัติอยู่
เจริญพรคือเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนเรียกว่าเคลื่อนย้ายกระบวนการเคลื่อนย้ายค่านิยมจากที่ผิดให้เป็นถูกหรือจากที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาให้ได้โดยเฉพาะเรื่องกิ๊กเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยเล็กๆในสังคมก็จริงใช่ไหมแต่หน่วยเล็กๆนี้แหละคือหน่วยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคนในสังคมหรือของคนทั้งโลกก็ว่าได
้ช่วงวันวาเลนไทน์มีอีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะพบโพลสำรวจเสมอนะคะวันวาเลนไทน์กับวันลอยกระทงเนี่ยค่ะก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างคนที่เป็นแฟนกันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ก็เป็นเรื่องที่ห้ามใจยากอะค่ะ
คือจะมาก็อยากจะให้ชายหนุ่มหญิงสาวที่รักกันเนี่ยให้ดูแลกันและกันแล้วก็ให้นิยามความรักใหม่ว่าความรักเนี่ยมาถึงการให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อกันและกันความรักไม่ใช่การเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากกันและกันถ้าเรานิยามอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าคนที่เรารักนั้นคือคนที่เราควรจะดูแลทนุถนอมควรจะอุ้มชูยกย่องส่งเสริมและก็ให้เกียรติมากกว่าคนที่เราควรจะฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากเขาถ้าเราให้ค่านิยมใหม่แก่เด็กและวัยรุ่นไทยของเราว่าความรักก็คือการที่คนสองคนจะได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่กันและกันการทำร้ายกันในนามของความรักก็จะไม่เกิดขึ้นทุกวันนี้น่าเป็นห่วงว่าวัยรุ่นของเราเนี่ยฉกฉวยโอกาสใช้ความใคร่ในนามของความรักแต่มาอยากให้เราตั้งคำถามใหม่ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความรักอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความใคร่อย่าใช้ความใคร่ในนามของความรักจะใช้ความรักในนามของความใคร่ถ้านิยามให้ชัดด้วยการพยายามที่จะเปลี่ยนค่านิยมให้ถูกต้องเราก็สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนของเราให้มีความรักที่ถูกต้องดีงามได้อาตมาคิดว่าวิธีหนึ่งซึ่งจะทำได้ผลดีในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ถูกก็คือวันที่14กุมภาก็ดีวันลอยกระทงก็ดีซึ่งเป็นวันที่สื่อจะเล่นข่าวนี้มากใช่ไหมเราก็เอาช่วงนี้แหละก็นำเสนอค่านิยมที่ถูกต้องแทนที่จะไปประโคมข่าวว่าใครจะไปเดทกับใครใครจะไปเสียตัวให้ใครที่ไหนจะมีคนไปลอยกระทงมากที่สุดดอกกุหลาบร้านไหนขายดีที่สุดทำไมคุณไม่เปลี่ยนค่านิยมใหม่ล่ะว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้พระจะไปพูดเรื่องรักแท้ที่ไหนสร้างค่านิยมที่ถูกต้องค่อยๆกระตุ้นกันไปสุดท้ายคงจะดีขึ้นสักวันหนึ่ง
ของขวัญของความรักที่ดีที่สุดคืออะไรคะ
อาตมาคิดว่ามันต้องนิยามกันหลายๆขั้นว่ามันเป็นความรักแบบไหนถ้าเป็นรักตัวเองอาตมาว่าของขวัญที่เราควรจะให้แก่ตัวเองที่สุดก็คือเราควรจะเป็นมนุษย์ที่มีสติ ถ้าเป็นความรักที่ชายหนุ่มหญิงสามีต่อกันและกันสิ่งที่เราจะให้ก็คือเราควรจะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดอย่าทำร้ายกันอย่าฉกชิงจากคนรักแต่ควรจะให้สิ่งที่ดีที่สุดต่อคนที่เรารักความรักระหว่างพ่อแม่ลูกก็คือในครอบครัวควรจะให้ความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่เอื้ออาทรต่อกันและกันและความรักที่พระอริยบุคคลจะพึงให้ต่อคนทั้งโลกก็คือให้ปัญญากับคนทั้งโลกอันนี้คือของขวัญที่เราจะให้กับความรักและคนรัก4ระดับตามพัฒนาการของความรัก4ขั้น
อยากจะให้พระอาจารย์นะคะฝากถึงความรักของหนุ่มสาวแล้วก็ความรักทั่วๆไปในเทศกาลวันแห่งความรักนี้สักนิดนึงนะคะ
ในท้ายที่สุดนี้อาตมาก็อยากจะฝากให้กับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังอยู่ในมงยามแห่งความรักหรือว่าคนที่ได้ผ่านเลยช่วงเวลาฉ่ำหวานของความรักมาแล้วก็ตามให้เรียนรู้ร่วมกันว่าความรักนั้นมันมีพัฒนาการหลายขั้นเช่นรักตัวกลัวตายรักใคร่ปรารถนารักเมตตาเรียนและรักมีแต่ให้ความรักทั้ง4ขั้นนี้ถ้าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะหรือปัญญาที่เคยทำให้เราสุขก็อาจจะทำให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเรารักอย่างมีสติอย่างมีปัญญาความรักนี้นอกจากจะไม่เพียงทำให้เราสมหวังในทางกายภาพคือได้ครองเรือนครองรักเท่านั้นแต่เรายังอาจจะได้ครองเรือนครองรักในทางจิตวิญญาณก็ได้ด้วยก็อยากจะให้เราทุกคนรักด้วยปัญญารักด้วยสติและสิ่งสำคัญที่สุดให้นึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าทาทามาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเรารักใครก็ตามขอให้เราคิดว่าเราจะเป็นผู้ให้แก่คนที่เรารักอย่าคิดว่าเราจะฉกชิงเอาผลประโยชน์จากคนที่เรารักถ้าคิดอยู่เสมอว่าเราจะให้แก่คนที่เรารักเชื่อเถิดว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุขและคำว่าการให้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เงินให้ทองให้ข้าวของอย่างเดียวคุณรักใครคุณก็ให้สิ่งนั้นๆที่เหมาะกับตัวของเขาเช่นเรารักตัวเองซึ่งเป็นความรักขั้นพื้นฐานที่สุดเราควรจะให้สติสัมปชัญญะกับตัวเองให้มากเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะทำให้เราเป็นคนโดยสมบูรณ์เรารักคนรักแบบชายหนุ่มรักหญิงสาวเราก็ให้ความเอาใจใส่ให้ความเอื้ออาทรอย่าลืมให้อนาคตกับเขาด้วยการไม่ทำลายเขาก่อนเวลาอันสมควรพ่อแม่รักลูกก็ให้ความเมตตาอารีกับเขาเลี้ยงลูกโดยนึกว่าลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราเลือกที่จะมีเขาไม่ใช่ลูกคือสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราแต่ดูแลลูกเหมือนกับว่าเขาเป็นของขวัญพิเศษที่สุดที่เราได้รับมาแล้วเราก็ดูแลของขวัญชิ้นนั้นให้ดีที่สุดแล้วรักของพระอริยบุคคลก็คือเผยแผ่สิ่งที่เป็นความดีงามความถูกต้องถ่องแท้ที่เรียกกันว่าธรรมะให้สามารถห่มคลุมคนทั้งโลกให้ร่มเย็นด้วยรสพระธรรมถ้าทำได้อย่างนี้อาตมาคิดว่าสิ่งนี้แหละจะทำให้คำที่กล่าวกันว่าความรักทำให้โลกเป็นสีชมพูซึ่งหมายถึงโลกที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จริงในยุคสมัยของเราขอเจริญพร